Legal, dar imoral. Dezbateri etice.
Bine v-am regăsit, dragi ascultători, la o nouă întâlnire. Pornim astăzi în cursa noastră, legal, dar imoral, să descoperim noi legi, noi lacune ale legii omenești în comparație cu ceea ce spune Sfânta Scriptură. Invitat în studio alături de mine este doamna avocat, doctor conferențiar universitar Lavinia Tech. Bun revenit în studioul nostru.
Bine v-am regăsit.
Eutanasia, un cuvânt care sună interesant, mulți îl socotesc o poartă înspre umanitate, o ușă a compasiunii față de cel aflat în suferință. Prea puțin pătrund în spatele acestui concept și reușesc să vadă care sunt problemele și care sunt lacunele. Să începem cu o definiție a termenului.
Există mai multe definiții date de legislațiile statelor care au legalizat eutanasia, dar o definiție, cred că general sau valabil acceptată la ora actuală, este aceea că înțelegem prin eutanasie un act deliberat prin care se pune capăt vieții unei persoane care suferă din cauza unei, care are o suferință fizică sau psihică și aceasta spre binele ei, pentru beneficiul ei. Ia cât este de frumos ambalată eutanasia în această definiție.
Socotesc că e foarte util și foarte important să discutăm despre aceste lucruri, pentru că ele vor veni și în România. La ora actuală nu sunt aprobate, însă inevitabilul cred că se va produce.
Eutanasia este incriminată, dar putem să spunem asta încă. Nu știm cât timp va fi incriminat.
Bun, ca să o traducem pe termenul omului de rând. Atunci când ajungi într-o suferință extremă, o boală terminală, să spunem așa, ai dreptul să soliciți curmarea suferinței. Și există vorba aceasta, când cineva foarte bolnav moare, s-a scăpat săracul și cumva ne gândim cum am putea scurta această suferință. Ține oarecum de compasiunea umană.
Da, așa răspunde susținătorii eutanasiei, că se legalizează uciderea unei persoane din milă. Din milă pentru suferința prin care trece persoana respectivă. Acum, eutanasia are mai multe forme. Eutanasia activă, care presupune o intervenție asupra persoanei, spre exemplu, injecție letală, prin care se pune capăt vieții unei persoane. Eutanasia pasivă, prin care se pune capăt vieții unei persoane în urma deconectării de la aparatele care mențin artificial viața celui în cauză, sau poate fi o formă a eutanasiei pasive, chiar refuzul unei persoane care nu este conectată la aparat, dar refuză terapia care ar putea să îi prelungească viața. Apoi se face distinție între eutanasia voluntară și eutanasia involuntară. Eutanasia voluntară este cea consimțită, cea dorită de persoana în cauză, iar eutanasia involuntară este practic omuciderea. De aceea este interzisă în toate statele în care s-a legalizat eutanasia, deci această formă, și anume eutanasia involuntară. Și apoi se mai cunoaște încă o formă, eutanasia asistată medical. Ce înseamnă asta? Că medicul este cel care prescrie medicația care are ca scop încetarea vieții persoanei respective. Această medicație este administrată fie de persoana în cauză, în prezența medicului, fie de un terț în prezența medicului. Deci este o scenă în care regăsim practic trei persoane sau personaje. Medicul, cel care administrează medicația și persoana căreia urmează să-i se pună capăt vieții.
Bun, există o interdicție legată de eutanasierea involuntară, însă procesul de convingere sau presiunea care poate fi exercitată asupra persoanelor bolnave este inclusă în acest proces sau este ignorată total din punct de vedere legal?
Adică determinarea, ne referim cumva la determinarea
persoanei bolnavă care trebuie îngrijită tot timpul de familie, de medici și care la un moment dat devine o povară pentru oamenii din jurul.
Da, aici intrăm în sfera juridicului și o sferă în care s-au identificat deja anumite probleme. Și anume, condițiile, în ce condiții poate fi adoptată această decizie de a pune capăt vieții unei persoane aflate în suferință. Și a doua problemă, cine decide eutanasia? Cu privire la prima problemă de drept, și anume în ce condiții, sunt state în care în legislațiile lor au stipulat că o suferință fizică sau o suferință fizică ori psihică pot justifica eutanasia. În ceea ce privește decizia, aici apare deja o mare problemă, dacă decizia ar trebui să aparțină celui în cauză sau ar trebui să aparțină aparținătorilor, soției, părinților, copiilor, într-o anumită ordine de prioritate.
În caz, există această ierarhizare?
În unele legislații, da. În primul rând, soțul, în al doilea rând, părinții și în al treilea rând, copiii. Deci aceasta ar fi ordinea, considerându-se că părinții ar trece înaintea descendenților. Deci ascendenții ar trece înaintea descendenților, probabil pe considerentul maturității, pe considerentul relației de părinte-copil. Ascendenții fiind părinții celui care urmează să fie eutanasiat.
Eu intuiesc aici o problemă mult mai gravă, adică nu știu dacă e mai gravă. Părintele n-a renunțat la copilul său până în ultima clipă, copiii s-ar putea să fie răzvrătiți și nerecunoscători și să nu își dorească să își asume îngrijirea părinților lor. De aceea cred că e și ordinea aceasta.
Posibil și pe de altă parte se pune și problema succesiunii.
Exact, care ar putea conta în poate să luarea fie acestei decizii.
Exact, poate să fie un mobil care să anime, să determine aparținătorii să ia această decizie. Discutabilă este însă decizia în cazul în care o persoană nu mai poate comunica. Se află într-o stare de boală care nu îi permite să comunice, să-și exprime voința într-un sens sau altul.
Și atunci, totuși nu este legumă, are activitate cerebrală.
Are activitate cerebrală, doar că nu poate comunica, nu se poate exprima. Și atunci se ridică următoarea întrebare. Poate să dispună un aparținător asupra vieții persoanei aflate în suferință? Adică poate să ia decizia eutanasierii sau nu? Este el îndreptățit sau nu? Dacă legea stabilește acest lucru, da, este îndreptățit. Legitimitatea aceasta izvorăște din lege. Ar trebui văzut însă dacă este moral ca un aparținător să decidă uciderea, fie ea asistată medical, da, sau deconectarea de la aparat eutanasia pasivă, a celui aflat în suferință.
În mod clar, noi nu vorbim despre morală în general, despre o etică generală, ci vorbim despre morală creștină, despre ce zice Hristos, ce zice Scriptura. Și am putea să extragem de aici măcar un principiu biblic legat de dreptul la viață?
Da, țin minte din Ecleziastul un verset care spune că omul nu este stăpân peste suflarea lui ca să o poată opri și n-are nicio putere peste ziua morții. Așa că dreptul de viață și de moarte asupra ființei umane îl are Dumnezeu. Dacă stăm și ne îndreptăm privirea spre Scriptură, ne raportăm la Scriptură, numai Dumnezeu are acest drept. Dar ultimii ani au arătat că nevoia aceasta de a scoate în evidență eul, individualismul, de a valoriza autonomia persoanei, ar trebui ca aceste nevoi să fie cumva legiferate. Și așa se explică faptul că în dreptul nostru, odată cu intrarea în vigoare a codului civil din 2009, codul civil a intrat în vigoare în 2011, a fost adoptat în 2009, regăsim un principiu, principiul autonomiei persoanei, care este enunțat în această manieră. Persoana are dreptul de a dispune de sine însăși. Sigur că există anumite limite, cum respectarea legii, a ordinii publice și a drepturilor și intereselor celorlalți. Dar iată că este deja pregătit cumva terenul. Da? Omul devine Dumnezeu. Poate să decidă ce dorește să facă el cu corpul său, cu sănătatea sa, cu viața sa. Deci, deși Scriptura spune că Dumnezeu este stăpânul vieții și al morții ființei umane, are drept de viață și de moarte, legea spune că persoana are dreptul de a dispune asupra sieși.
Care sunt hibele acestei legislații? Mă întorc din nou la eutanasie, care îmbracă acea formă de milă, de compasiune față de cel aflat în suferință. Unde sunt derapajele?
Principalul derapaj pe care îl văd eu este acela că uciderea unei persoane devine o opțiune legală. Asta înseamnă că orice persoană cu o anumită suferință fizică sau psihică, dacă legea nu face nicio distinție între gradul, intensitatea durerii fizice sau psihice, da, care dorește să își curme această suferință, să fugă de această suferință, iată că uciderea ei devine o opțiune fie pentru el, fie pentru aparținători. Un alt derapaj este următorul. Ajungem de la principiul beneficienței la principiul maleficienței. Și anume, atunci când medicii depun jurământul lui Hipocrat, ei se angajează să facă tot ceea ce le stă în putință pentru a veghea la îmbunătățirea stării sănătății pacientului. Se obligă să nu-i facă niciun rău. Ori, în condițiile în care eutanasia pasivă sau eutanasia asistată medical sau eutanasia activă îl implică o altă conduită din partea medicului, și anume medicul participă la un act de ucidere a persoanei în cauză, cred că nu mai putem vorbi de vreun beneficiu al persoanei, da? Și iată că apare acest derapaj, medicii practic își încalcă angajamentul sau jurământul pe care l-au depus atunci când au intrat în exercitarea profesiei lor.
Există, părerea mea, legislația împinsă la, până în zona aberantului, eutanasierea copiilor, un lucru care pare și mai groaznic. Aici, în mod clar, nu putem vorbi de un act voluntar. Adică un copil nu este pe deplin responsabil sau nu înțelege pe deplin ceea ce îi se întâmplă.
Da, acesta este motivul pentru care foarte puține state, după cunoștința mea, au legiferat sau au legalizat eutanasia copiilor, tocmai. Copilul nu poate decide, nu poate consimți, neavând discernământ. Cu toate acestea, calitatea vieții, în timpul vieții, pare să justifice aceste soluții legale adoptate în unele state de eutanasiere chiar a copiilor la cererea părinților, spunând că acei copii nu vor beneficia de cea mai bună calitate sau cea mai bună calitate a vieții, nu își vor putea duce viața într-un anumit confort fizic sau psihic, așa
și
cum o fac ceilalți.
Mai bine să nu o ducă deloc.
Exact. Cam ceea ce făcea Hitler, dacă stăm bine să ne gândim, da? Nu merită să trăiască în suferință, ucidem, exterminăm.
Perspectiva lui Dumnezeu e diferită vis-a-vis de suferință. În mod clar, nu își dorește și nu privește cu plăcere suferința unui om, însă ea are un anumit rol.
Așa este și mi-aduc aminte de cuvintele Domnului nostru Iisus Hristos, care ne-a spus că în lume veți avea necazuri. Chiar viața Domnului Iisus Hristos a fost o viață plină de suferință.
Și moartea lui a fost o moarte plină de suferință.
Exact.
Pe care ar fi putut să o evite.
Exact. Doar că tot în vremurile acestea în care trăim, cred că se constată așa un fel de înstrăinare, alienare a omului de sine însuși și de Dumnezeu. Nu vrem să suferim. Nu mai vrem să fim sensibili la durere. Chiar eutanasia, cred că nu se justifică pe acest consider că ți-e milă de celălalt, așa cum este ambalată frumos, dacă uciderea din milă. Nu cred că asta poate să justifice. Dacă ți-e milă de celălalt, vei face tot ceea ce stă în putință să fii alături de el până la sfârșit, dar nu să-l ucizi în niciun caz.
Există și niște rațiuni economice care pot să influențeze procesul acesta legislativ. În ce măsură contribuie factorul economic la aprobarea unor astfel de legi?
Pe de o parte, un prim considerent economic ar fi acesta că eutanasia, acolo unde este legalizată, se face pe bani. Se poate vorbi probabil în viitor de o adevărată industrie, această direcție, ucidere la cerere pe bani, așa cum avortul de altfel se face la cerere și pe bani, iar și o adevărată industrie. Și apoi un alt considerent, argument pentru cei care au legiferat eutanasia, este acela că persoanele care se află într-o stare cronică de suferință fizică sau psihică pot să fie considerate poveri sociale. Adică sunt afectați bani din bugetul asigurărilor sociale pentru întreținerea lor în spitale, în instituții abilitate, și atunci de ce să o facem pe banii noștri? Haide să facem economie la buget, cum ne debarasăm de acele persoane. Deci acestea ar fi considerentele economice care ar justifica eutanasia.
Iată cum un om devine o povară sau o cifră, o sumă pe care
din păcate, da,
se poate cheltui din buget.
Așa este.
Lucru care arată cât de distorsionată e imaginea omului în ochii oamenilor. În ciuda umanismului care se promovează, valoarea unui om este desființată.
Așa este și readucând discuția aceasta pe teritoriul economic, practic, vom vorbi la un moment dat de consumatori de moarte, dacă va crește și statisticile arată că acolo unde a fost legalizată eutanasia a crescut de la an la numărul cererilor, numărul persoanelor eutanasiate, deci vom vorbi de un consumerism în această direcție, ca să vedeți cât de mult se leagă de bani această problemă.
O adevărată industrie, cum să mor frumos.
O adevărată industrie, cum să mor frumos, cum să mor bine, astfel încât să nu te doară. Injecția letală până la urmă presupune această eliminare a oricăror dureri, da? Îți pune capăt suferințelor. Și iată cum omul devine într-adevăr o sumă de bani, poate fi cuantificat în bugetele naționale.
Există, mai ales în cultura ortodoxă, expresia că viața e sacră.
Da, numai că țările care au legalizat eutanasia, practic au desacralizat viața. Viața este desacralizată, la fel și în cazul avortului. Ucciderea persoanei nenăscute sau ucciderea persoanei născute, în cazul eutanasiei, reflectă această desacralizare a vieții.
Ar trebui să ne temem. Observăm că Suedia, Olanda, Luxemburg vin încet încet înspre Elveția, Germania și chiar se apropie de Ungaria. Acest proces al eutanasierii ar trebui să ne temem?
Dacă se află la graniță, într-adevăr în Ungaria este legalizată deja eutanasia pasivă, probabil că ar trebui să ne temem, însă stau și mă întreb dacă nu cumva chiar nelegalizată ea nu este deja practicată în spitalele din România sau în
prin
țara noastră.
Prin neacordarea de îngrijire medicală corespunzătoare.
Exact, prin acordarea terapiei, prin posibilitatea deconectării de la aparate sau deconectarea de la aparate de către medic. Dar avem totuși această măsură de protecție care ne asigură un anumit confort deocamdată și anume că este incriminată eutanasia.
Există și un revers al situației, dorința de a menține o persoană conectată la aparate, chiar dacă ea nu mai are activitate cerebrală, nu mai are absolut niciun stimul, este artificial ținut în viața acel trup.
Practica medicală arată că, într-adevăr, există această dorință și dorința este, de fapt, aparținătorilor, atât timp cât persoana nu poate să comunice, spre exemplu, dacă este într-o stare comatoasă conectată la aparate. Și aici poate că am putea să discutăm despre următorul aspect. Persoana respectivă ar supraviețui dacă ar fi deconectate de la aparate. Ar trebui să o deconectăm pentru a vedea dacă are acea suflare de viață îngăduită de Dumnezeu? Este posibil ca răspunsul să fie într-adevăr negativ, să nu poată să supraviețuiască. Multe persoane, de multe ori aparținătorii, acceptă această stare pe termen lung în speranța că se va produce un miracol, în speranța că se va găsi un tratament adecvat, în speranța că se va întâmpla ceva și persoana aceea va reveni într-adevăr la viață din acea stare de comă.
Există vreo lege care să normeze cumva acest lucru? O perioadă de timp sau o anumită intensitate?
Nu. În țara noastră nu.
În alte țări sunt legi care...
Nu știu dacă există, dar sigur că și această discuție ar putea fi dusă în zona economicului, așa cum spuneam, presupune o anumită cheltuială toată această întreținere, toată această menținere la aparata persoanei în cauză.
Credeți că am putea să facem noi ceva pentru, știu că e un cuvânt mare, a stopa, dar oricum, pentru a lua opoziție cel puțin, suntem creștini și nu știu dacă ar trebui să asistăm tăcuți la o degradare morală.
Știm că viața este un dar de la Dumnezeu și probabil că intervenția noastră, care ar putea să fie la nivel declarativ, la nivel de acțiune, eu știu, prin anumite campanii prin care să arătăm oamenilor că viața trebuie prețuită. Poate că în ziua de astăzi oamenii ar trebui conștientizați că, într-adevăr, viața merită trăită în orice condiții, chiar și în condiții de suferință fizică sau psihică și că, într-adevăr, miracole se pot produce oricând.
aminteam destul de mult de suferință psihică. Dacă în cazul unor suferințe fizice, cancer sau, eu știu, boli terminale care implică foarte multă durere și suferință care nu mai poate fi la un moment dat controlată de niciun fel de analgezic, suferința psihică e prezentă în viața multor oameni, chiar dacă nu e declarată boală, dar, de exemplu, depresia este o boală foarte frecventă. În ce măsură ea s-ar justifica să se încadreze în paleta bolilor care ar putea să pretindă administrarea morții asistate?
Sigur că aici poate ar fi în măsură să răspundă un medic, dar cred că, din perspectiva unui jurist, cred că este o problemă, într-adevăr, această cauză sau acest tip de suferință psihică ca și motiv pentru admiterea unei cereri de eutanasiere. Cred că cea mai frecventă, într-adevăr, suferință la ora actuală este suferința aceasta psihică. Foarte ușor suntem, psihicul nostru poate să fie afectat de circumstanțele vieții, de diversele circumstanțe ale vieții. Și acum stau să mă gândesc, am citit o statistică în care se arăta, și de fapt era și un prognostic, că depresia la un moment dat va fi boala care va ocupa numărul 1 în lume. Ei, dacă depresia ar putea să determine sau ar fi apreciată ca și o cauză care justifică eutanasierea, atunci chiar suntem în pericol cu toții. Adică toți cei care vor suferi de depresie vor putea să aleagă moartea, să-și pună capăt zilelor fiind asistați de medici. Este într-adevăr tulburător acest mod de a gândi.
Mai mult, o persoană care este bolnavă psihic, chiar cred că în multe procese se ține cont de acest lucru, nu este complet responsabilă de deciziile pe care le ia. Adică îi se scuză anumite acte pentru că în anumite momente nu a mai reacționat, nu a mai judecat corect, nu a mai avut arbitru asupra deciziilor.
Cred că chiar acesta este un argument în favoarea tezei că cei care se sinucid nu trebuie judecați. Dacă sinuciderea este efectul și, într-adevăr, statisticile arată și studiile arată că sinuciderea este efectul, consecința unei depresii, înseamnă că acel om a fost bolnav, nu a mai fost în măsură să decidă, nu era conștient de actele sale. Și atunci, dacă revenim cu discuția pe terenul eutanasiei sau pe terenul eutanasiei, într-adevăr, cum ar putea acea persoană să consimtă la eutanasierea sa? Ei, în Belgia, cred că luna aceasta sau luna următoare urmează să fie eutanasiată o tânără de 24 de ani, comisia medicală stabilind că a avut mai multe tentative de sinucidere eșuate și că ea este grav bolnavă, trece printr-o depresie severă și ar fi mai bine pentru ea să fie eutanasiată decât să-și ducă în continuare existența. Deci, iată că sunt state, sunt legi care permit eutanasierea persoanelor suferinte de depresie. Câteva statistici arată că cei care decid eutanasierea în statele unde este legalizată sunt persoane care suferă fie de depresie, fie de schizofrenie, fie persoane consumatoare de substanțe stupefiante. Acestea sunt cele care își manifestă în mod frecvent dorința de a fi eutanasiat.
Evident, persoane cu discernământul alterat.
Așa este.
Unde e dreptatea?
Păi, dreptatea se extrage din acel principiu al autonomiei persoanei. Chiar dacă nu are discernământ acea persoană sau are discernământul alterat, pare să că ea poate să dispună de ea însăși. Cu ajutorul statului, cu concursul instituțiilor, autorităților implicate în aceste proceduri de eutanasiere.
Publicul românesc ar trebui să fie pregătit să știe câteva lucruri înainte de a veni peste noi această legislație?
Probabil că ar trebui să cunoască, să fie corect informat și să intre cumva în mentalul nostru. Însă, dacă stăm să ne uităm la ce se întâmplă în vremurile în care trăim, cu ajutorul media vedem acest lucru, și anume că a crescut numărul sinucigașilor. Deci s-ar putea ca într-adevăr depresia să fie o problemă sau bolile acestea, bolile psihice, da, să fie o problemă și care să fie prima zonă vizată în care eutanasia să se manifeste. Nu știm, vom vedea, doar că va trebui să fim pregătiți și să vedem în ce măsură putem să ne implicăm și să-i determinăm pe cei care ar vrea să-și ia viața în această manieră, să-i determinăm să se răzgândească.
Ne aflăm la finalul acestei emisiuni. Ar trebui să subliniem foarte clar că viața este sacră, că Dumnezeu este Cel care dă viața și El este singurul care are dreptul să o ia, că El poruncește foarte clar să nu ucizi și porunca aceasta nu se poate schimba, nici demonta, nici reinterpreta sau ajusta în funcție de situație. Aceasta este linia clară și că nu există nicio lege omenească care să poată reinventa dreptatea, să o redefinească în alți termeni decât în cei în care în termenii care i-a definit însuși Creatorul. Mulțumim pentru prezența în emisiune. Ne dăm data viitoare întâlnire din nou pe marginea unui subiect la limită, spunem din nou. Poate fi un lucru legal, dar în același timp imoral. Iată că am descoperit astăzi că eutanasia, din punct de vedere al lui Dumnezeu, este imorală. Mulțumim foarte mult doamnei avocat, doctor conferențiar universitar la Vinea Tech pentru prezența în emisiune. Ne reauzim data viitoare cu binecuvântarea lui Dumnezeu.
Legal, dar imoral. Dezbateri etice.